Business On Air, emisiune susținută de Raiffeisen Bank, partenerul tău de banking 1-1. Make it happen!
Bună ziua, bine ați venit la Business On Air. Discutăm despre economie, dar continuăm seria emisiunilor noastre dedicate investițiilor. Cred că astăzi o să avem o dezbatere, o discuție, un dialog pe o temă, consider eu, una dintre cele mai importante din atunci când vorbim de investiții, și anume vorbim despre risc. Împreună cu Adrian Negru, președinte, director general Raiffeisen Asset Management. Bună ziua, Adrian Negru, vă mulțumesc pentru prezență.
Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră, mă bucur să fiu astăzi aici, să vorbim despre o temă complicată, dar în același timp, exact cum a spus, extrem de importantă în viața de investitor.
Exact. Nu vorbim despre riscul de a merge pe o autostradă, nu vorbim despre riscul de a, eu știu, a merge pe munte, dacă vreți, vorbim despre riscul din investiții. Sigur, nu trebuie să speriem pe nimeni și o să vedem că abordarea dumneavoastră este cât se poate de profesională și de echilibrată, și atunci o să vă rog să ne spuneți mai întâi cum ne raportăm, cum ar trebui să ne raportăm la risc în zona aceasta de investiții.
Da. Să știți că de multe ori riscul în investiții nu e atât de diferit de riscul pe care îl avem în momentul în care conducem pe autostradă sau prin oraș. Sau
apropo
chiar
de exemplele dinainte, da.
Da, exact. Adică cred că trebuie să, cumva, măsurile și felul în care ne raportăm la risc de multe ori poate să fie similar. Și înainte de a intra cumva în subiect, vreau să fac așa o precizare. O să sune foarte formal, dar scopul e exact opusul. Când vorbim de risc în investiții, pentru că îmi dau seama că e un subiect cumva complicat, poate să fie foarte tehnic, poate să intimideze pe foarte multă lume, dar e la fel de complicat, dacă vreți, sau e un subiect cu foarte multe fațete sau foarte multe moduri de a aborda riscul în investiții la toate nivelurile. Inclusiv dacă vorbim de mediul academic care studiază și se uită la risc, dacă vorbim de profesioniști din investiții, toată lumea are o abordare poate ușor diferită sau nu sunt lucruri atât de clare, și cumva cred că e normal, e de înțeles pentru oricine dintre cei care investesc sau și-au dorit să investească, să fie într-o anumită măsură, poate puțin intimidat, dacă ești puțin intimidat de risc și ce presupune riscul, nu e nicio veste prea, ești pur și simplu un om normal, la fel ca toți ceilalți.
Deci, okay, nu deci are... asta e vestea, să zicem, bună și normală.
Da, asta e vestea bună, ca
nu
să zic așa.
Nu vă speriați de risc până la urmă.
Nu vă speriați de risc. Cum ne raportăm la, sau cum ne raportăm la risc? Dacă ne uităm, apropo, de profesioniștii din investiții sau de industria investițiilor, cum se raportează la risc, se raportează la risc, se folosesc de obicei două unități de măsură. Vorbim fie de volatilitate, și fără să vreau să fiu foarte tehnic, o să explic foarte puțin în limbaj simplu ce presupune volatilitatea, care la rândul ei poate să fie volatilitate istorică sau implicită. Volatilitatea istorică e pur și simplu ne uităm la prețul unui anumit activ și vedem amplitudinea, măsurăm amplitudinea scăderilor acelui activ. Și cu cât e mai mare amplitudinea acelor scăderi, cu atât e mai volatil. Prin urmare, cu atât considerăm acel activ mai riscant. Volatilitatea implicită e acea volatilitate în care, să zicem, vine un specialist care vine și ajustează sau vine și își pune propriile așteptări asupra volatilității viitoare. Și atunci cumva are și o componentă subiectivă, pentru că dacă luăm doar prima parte sau dacă luăm doar componenta de volatilitate istorică, și aici o să dau un exemplu care pe de o parte ar trebui să fie, dacă folosim, să zic așa, gândirea normală, ar trebui să fie foarte intuitiv, dar de foarte multe ori în lumea investițiilor e contraintuitiv, sau sunt foarte mulți indicatori în lumea investițiilor care vin și spun așa: în momentul în care volatilitatea istorică, scăderea, amplitudinea scăderilor pe un anumit activ e ridicată, acel activ e mai riscant. Dar dacă întrebăm cineva care nu are neapărat treabă cu investiții, dacă întrebăm chiar un copil, nu știu, setul acesta de căști care îl avem pe masă, dacă acum poți să-l cumpăr la jumătate de preț față de, nu știu, în urmă cu o lună de zile, și nu s-a schimbat nimic fundamental cu privire la calitățile lui, ci doar prețul lui de piață, datorită, sau din cauza, mai bine spus, a percepției piețelor de capital, s-a ieftinit subit și brusc. e cu adevărat mai riscant să-l cumpăr acum la jumătate de preț față de preț întreg acum o lună? Evident că pare că nu.
Spune că e chiar o oportunitate.
Exact.
Spune, nu?
Deși dacă folosesc volatilitatea ca măsură supremă pentru risc, mi-a spune, ok, a crescut volatilitatea foarte mult, deci e un activ riscant, ar fi bine să ai grijă ce faci cu privire la acel instrument financiar. De asta poate suntem într-o situație în care mai degrabă volatilitatea e un fel de simptom al riscului decât riscul în sine. Alt mod de a ne uita în industria financiară la risc, care cel puțin mie personal, din perspectiva unui investitor sau un investitor individual, mi se pare mult mai potrivit și îmi place mult mai mult, că cel puțin pare mai ușor de înțeles, e așa numita scădere potențială maximă. Sau, și asta poate să fie potențială sau istoric. Adică mă uit în istoricul unui activ și văd care e valoarea maximă, când și cât s-au pierdut cei mai mulți bani în istoria acelui activ. Ca să-mi fac o măsură sau să am o măsură a ce s-ar putea întâmpla rău cu o investiție pe care o fac în acea direcție. Și aici o foarte scurtă paranteză. La un moment dat testam un produs de investiții și îl testam înainte de lansare cu investitori reali, investitori normali, simpli, care le dăduseră un brief, le descriam produsul și le ceream diverse păreri ca să știm cum să calibrăm produsul înainte de lansare. Și la partea de ceea ce în final am trecut pierdere maximă potențială, noi trecusem risc. Și acest produs, erau două produse. Acesta e produsul cu risc mai mare, acesta e produsul cu risc mai mic. Și cred că am avut multe interviuri, poate chiar zeci de interviuri, la un moment dat am realizat că ceea ce nouă teoretic era foarte clar prin ceea ce pusesem pe hârtie în dreptul riscului, că ar fi cumva riscul de a pierde bani, pentru marea majoritate a oamenilor, sau interpretările erau foarte diferite. Ce înseamnă risc când vine vorba de o investiție financiară? Și greșeala nu era la cei care citeau acel leaflet, acel fluturaș al produsului, ci era evident greșeala noastră, pentru că raportându-ne sau cum percepe o persoană normală riscul, cineva ne-a și spus, cât pot să pierd maxim? Păi spuneți-mi așa, de ce folosiți tot felul de alte sintagme?
Deci mai direct, să zicem.
Mai direct. Și atunci, practic, poți să definești riscul chiar și așa. Care e șansa ca lucrurile să nu meargă așa cum am așteptat eu, sau să nu meargă cum am așteptat eu în sens negativ, să meargă mai rău decât m-am așteptat când am făcut investiția A, B, C sau D. Cumva, cam ăsta e felul în care ar trebui să avem așa, să conceptualizăm noțiunea de risc de investiții.
Aha, deci iată o ușoară redefinire, să spunem, sau clarificare a noțiunii de risc pe care ne-ați dat-o. Aici suntem în materie de a vedea riscurile. Cum le prevenim? Pentru că de unde poate proveni riscul și cum facem să eventual să le minimizăm, dacă există acest termen și există. Nu?
Există cu siguranță. Dacă vorbim de fonduri de investiții sau de pensii, că vorbeam într-o emisiune anterioară, au vorbit fie colegii mei, fie chiar eu, am vorbit de fonduri de investiții și de fonduri de pensii și vorbim de fondurile de investiții și fondurile de pensii locale, ca să cumva să micșorăm universul și să fie o discuție cât se poate de aplicată. Riscurile principale pe care le-am de înfruntat ar fi așa, riscul de credit, pe care cred că l-am mai amintit în emisiunea anterioară. Riscul de credit vine în momentul în care am de-a face cu instrumente de datorie, cu obligațiuni, cu titluri de stat sau obligațiuni corporative. Practic, când am dat bani împrumut fie statului român, fie unei companii, riscul de credit practic reprezintă, simplist spus sau mai simplu spus, riscul ca cel căruia am dat banii să nu dea banii la timp sau să nu mai dea banii integral înapoi sau, mă rog, în scenarii extreme care, din fericire, în istoria României nu s-au întâmplat, să nu mai dea banii deloc. Deci ăsta e riscul de credit. Cumva, fii atent cui dai banii, pentru că banii aceia trebuie și returnați, adică nu te uita doar la dobândă, nu te uita doar la randamentul care îl primești pentru că dai bani împrumut cuiva, ci raportează sau fă un raport între câți bani primești drept recompensă pentru că ai dat acei bani împrumut, cu care e șansa să nu-ți mai primești banii înapoi la momentul sau la momentul la care ai agreat sau în cantitatea care ai agreat-o când va trebui să primești acei bani.
Da, aceasta e o chestiune, cred că, destul de simplă dacă ne gândim doar la, poate, pe viețile noastre cotidiene. Se mai întâmplă să ne ceară niște prieteni bani și ne întrebăm de fiecare dată dacă prietenul respectiv sau amicul nostru ne va mai rambursa acei bani, deci dacă avem încredere în el până la urmă, nu?
Exact. Poți să faci un ranking printre prieteni, să vezi care e riscul de credit a celor prieteni care își cer bani. Și probabil fiecare dintre noi, într-o anumită măsură, poate să facă o evaluare cine are risc de credit mai mare sau mai mic. Apoi, dacă vorbim de al doilea risc major, ar fi riscul de piață. Riscul ca prețul activelor pe care le am, că sunt obligațiuni, că sunt titluri de stat, că sunt acțiuni, să scadă. Pur și simplu să aibă evoluție defavorabilă. Nu o să intrăm acum într-o discuție foarte detaliată care ar fi motivele care ar putea să ducă la cele scăderi, dar acest risc există, se manifestă constant, se manifestă cu frecvență relativ ridicată în orice piețe financiare, deci cred că trebuie să fie parte din, să zicem, gândirea oricărui investitor sau participant la un fond de pensii. Dacă investesc într-un fond de investiții sau într-o clasă de produse care are expunere mai ales și pe acțiuni, cu siguranță vor fi și momente proaste în viața acelei piețe.
Și din educația noastră economică, până la urmă.
Exact, și trebuie cumva să fiu pregătit să suport și acele momente de scădere. Acele momente proaste poartă de mirea, dacă vreți de risc de piață. Ca să mă duc cumva la a doua parte a întrebării dumneavoastră, cum integrăm sau cum ne raportăm la risc sau cum integrăm riscul în investițiile noastre. Încerc așa un fel de, nu e o formulă la propriu, dar e un fel de formulă care include și riscul. Și ca să pot să fac randament, am nevoie de risc. Dar doar riscul nu e suficient. Deci doar pentru că, ăsta e, dacă vreți, și un paradox al riscului. Că nu pot să fac bani fără risc, dar doar pentru că mă asum risc, nu e garantat că voi face bani. Și poate părea paradoxală formularea asta, dar nu știu dacă din păcate sau din fericire e adevărată.
Da.
E adevărată. Deci am nevoie de risc, dar mai am nevoie de ceva pe lângă acel risc. Am nevoie cumva ca acel risc pe care mi-l asum să fie dublat fie de cunoștințe, fie să fac ceva bine cu acel risc, astfel încât rezultatul final să fie randament. Și aici, iarăși, mai în glumă, mai în serios, fac o precizare care, și asta poate părea paradoxală, uneori acel element suplimentar pe lângă riscul asumat poate să fie și norocul. Dacă mă asum riscuri foarte mari și pun și o doză de noroc, s-ar putea ca uneori rezultatul investiției să fie senzațional. Și e, iarăși, poate contraintuitiv să judeci cât risc ai avut într-o anumită investiție doar după rezultatul investiției, nu e suficient. E ca și cum aș spune că am traversat Bucureștiul de la nord la sud ca să vin la emisiunea asta, am condus cu 150 de kilometri la oră pe cele două locuri în care puteam să conduc 150 de kilometri la oră ca să ajung mai repede, nu am făcut accident și am venit să spun a fost perfect lipsit de risc ceea ce am făcut și am traversat Bucureștiul cu 150 de kilometri la oră, e un lucru absolut normal, faceți-l și voi că nu există risc. Am judecat doar după rezultat, am ajuns întreg și nevătămat. Înseamnă că nu e risc în proces. De asta e.
Dar în fapt există acest dar al. Există acest risc.
Da, există.
Nu trebuie să-l omitem, nu trebuie să facem abstracție de el.
Exact. Există voci autorizate în lumea investitorilor care spun că e aproape imposibil de multe ori, și aici știu că o să sune controversat pentru colegii mei de industrie, dar e aproape imposibil să cuantifici cu adevărat cât risc ai avut în investiția respectivă și înainte să faci investiția și de multe ori și post-investiție. Pentru că, ok, poți să analizezi factorii care ți-au fost vizibili, care se puteau manifesta și se poate pe unul dintre ei să-i cuantifici, dar e aproape imposibil să ai toți factorii sau să știi și să apreciezi obiectiv toate lucrurile care puteau să meargă rău în acea investiție.
Bun, mă bucur că ne spuneți cât de complexă este totuși această chestiune de, hai să spunem, de evaluarea riscurilor, dacă putem să o numim așa. Doar să reamintim, suntem la Business On Air, discutăm despre investiții personale, împreună cu domnul Adrian Negru, președintele director general al Raiffeisen Asset Management. Și vorbim în mod specific astăzi despre riscuri. Ne întoarcem la această temă, domnule Negru, și sigur era o întrebare pe care cred că ați mai primit-o sau poate că ați mai răspuns la ea în diverse ocazii. Cum facem ca riscul să lucreze în favoarea noastră? Ați explicat un pic ceva mai devreme, poate dacă vreți să mai detaliați.
Da, în primul rând...
Sau există această posibilitate?
Există cu siguranță această posibilitate și aș spune că unul dintre cele mai importante lucruri când vine vorba de risc și cum să facem riscul să lucreze pentru noi este să nu încercăm să evităm riscul în totalitate. Sau altfel spus, unul dintre cele mai riscante lucruri pe care le putem face este să încercăm, pentru că nu vom reuși, să evităm riscul în totalitate. Fără risc, cum spuneam mai devreme, dacă vreau să evit riscul în totalitate, pe de o parte, randamentul va fi grav afectat. Deci, da, ok, dacă am o situație financiară în care nu am nevoie de randament, nu știu, pur și simplu am situație financiară atât de bună la momentul curent, în care sunt dispus să pierd bani.
Dar fie... să conserv aproape, nu?
Nici măcar să conserv, că voi pierde bani din inflație minus, și din averea va fi erodată. Dar presupunând că am o avere atât de mare la momentul curent și nu vreau pur și simplu să... Asta nu mă interesează dacă averea va fi erodată, pentru că oricum ce va rămâne în urma eroziunii îmi este suficient.
Da.
Atunci poate e singurul scenariu în care pot să spun ok, nu vreau să mă asum niciun fel de risc. Deși chiar și în acel scenariu, dacă ne uităm cumva în amănunt și facem o analiză foarte detaliată, o să vedem că probabil am foarte multe riscuri pe care nu le-am perceput, dar acele riscuri existau acolo. Deci primul sfat ar fi să, e și o zicală așa, risk management e ceva total diferit față de no risk. Adică sau să nu asum niciun risc nu înseamnă că fac risk management. Sau pot să spun că fac o tentativă de risk management foarte, foarte proastă și să mă scuze ascultătorii noștri de astăzi pentru expresia poate dură, dar chiar cred că e precisă în situația de față. Și atunci, ce pot să fac cu riscul ca să lucrez în favoarea mea? În primul rând să mi-l asum într-o proporție rezonabilă cu, pe de-o parte, cu profilul meu de risc și profilul meu de risc de foarte multe ori poate să aibă de-a face cu, chiar cu profilul meu, nu știu, personal, emoțional, psihologic, cât risc pot să tolerez, dar are de-a face și cu o parte obiectivă din viața mea. Ce fel de venituri am, ce orizont de timp am, ce fel de obiective mi-am propus, toate astea nu pot să fie necorelate între ele. Și atunci e important să mă asum o cantitate suficient sau o cantitate de risc care pe de o parte să-mi permită să mă ating randamentele dorite, ca să mă îndeplinesc obiectivele, dar în același timp să nu fie prea mult risc care să mă facă ca în momentele proaste ale piețelor financiare, pentru care vor veni. Nu e o întrebare de dacă vor veni, ci doar când. Într-o carieră de investitor, fie scurtă, să nu mai vorbim de o carieră lungă, sau cum poate deveni o potențială carieră lungă de investitor să rămână una scurtă. Exact nerespectând sfatul ăsta și asumându-ți o proporție de risc mai mare decât poți tolera, vine un moment prost în piețe și de obicei ce se întâmplă, durerea ajunge sau nu mai poți suporta durerea financiară de a pierde bani, de obicei exact în cel mai prost moment posibil, adică la minimul pieței, capitulezi, vinzi și practic ai rămas, pe de o parte rămâi cu pierderea financiară, rămâi cu o experiență care cel mai probabil te va opri să te mai întorci în piețele financiare chiar și după ce lucrurile se întorc și în felul ăsta ceea ce putea fi o potențială carieră de investitor fructuoasă care poate chiar să schimbe viața în termen de ce poate să facă acel randament pentru tine, să se termine abrupt. De ce? Pentru că ți-ai asumat mai mult risc decât puteai tolera. În căutarea de randamente poate exagerat de mare raportat la cât risc puteți să-ți asumi la acel moment.
Atunci înțeleg că e ca în viață, așa, ca, nu știu, ca la medicamente sau ca să spun ca la sport, ca la un mini-maraton, așa, e vorba de dozaj până la urmă. Nu trebuie să vedem câtă doză punem în risc, să zicem. Da?
Și doza nu poate să fie zero. Deci doza nu poate să fie zero și trebuie să fim atenți la dozaj.
Ok. Bun. Sunt niște capcane pe care ar fi bine să le știm ca să le evităm în situația aceasta de riscuri de care vorbeați, pentru că ne-ați lămurit. Trebuie să ne asumăm riscuri. De fapt, cred că e la fel e ca în viață. Orice ieșire din birou sau din apartamentul sau din casa noastră, deja suntem într-o zonă de risc până la urmă, mai mic sau mai mare, evident.
E un exemplu foarte bun de ce strategia de a nu mă asuma niciun risc nu poate să funcționeze nici în viața reală, nici în lumea investițiilor. E ca și cum a spune, ok, dacă am ieșit pe stradă, deja am riscul să cad o creangă dintr-un copac, să mă lovească o mașină, să mă lovească un biciclist, să calc strâmb pe o bordură, să cad.
Corect. Dacă, și așa mai departe.
Dacă vin și declar toate aceste riscuri ca fiind inacceptabile, ce fac, nu mai ies din casă?
Mhm.
Asta e o strategie sau o politică de zero risc. E imposibil.
Pentru mulți dintre noi, evident.
Eu cred că e imposibil, aș zice.
Corect.
La fel e și în investiții. Dacă nu putem face o listă întreagă de riscuri și spun, ok, vreau să fie zero toate, nu poate să funcționeze lucrurile așa. Apropo de capcane, cred că cumva le-am atins. Adică o capcană e asta, să încerci să-ți faci un portofoliu de investiții care să nu presupună niciun fel de risc. Din punctul meu de vedere, e imposibil. În cel mai bun caz, ai riscuri pe care nu le percepi încă acolo sau ai riscul de genul ai încercat să nu-ți asumi niciun risc, dar de fapt îți asumi un risc enorm care vine din eroziunea pe care va suferi portofoliul tău cauzată de inflație și de alte lucruri de acest gen. Riscul să asumi poate prea puțin sau prea mult risc. Deci ce spuneați mai devreme legat de dozaj, cred că e foarte important. Și doza de risc pe care să ți-o asumi, există instrumente teoretice care te pot ajuta, dar aici sfatul meu pentru ascultătorii noștri e cumva să fie o chestie pe care o învață pas cu pas în practică. Nimic nu te poate învăța cât risc poți tolera efectiv, decât investiția, decât trecutul prin diversele faze ale piețelor financiare, observația asupra ce efect a avut asupra ta ca persoană și cât de mult te-a afectat în partea negativă a piețelor financiare și în funcție de asta să faci ajustări constante. Plus, apropo de instrumente care te pot ajuta, evident, cu cât ești mai departe, asta e o chestie foarte simplă și poate fi aplicată aproape toată lumea, cu cât ești mai departe de obiectivul tău în timp sau cu cât ai mai mult timp până la momentul în care vei avea nevoie de banii pentru a îndeplini acel obiectiv, cu atât poate să-ți fie portofoliu mai riscant. Pentru că ai mult timp în față care să te ajute să recuperezi orice potențială pierdere.
Da.
Sau, ca să spunem altfel, când ești la începutul carierei de investitor, poți să ai un portofoliu mult mai agresiv decât în momentul în care te apropii de, dacă vorbeam mai într-o emisiune anterioară, de pensie. Dacă am început să investesc pentru pensie, poți să investesc mai agresiv la 30 de ani, decât o voi face la 55 sau 58 de ani, când o să fiu cu câțiva ani înainte de cei 60 de ani în care îmi voi lua banii înapoi ca să mă bucur de pensie. Deci poți să începi foarte agresiv și riscul poate să scadă gradual pe măsură ce te apropii de momentul în care vei avea cu adevărat nevoie de acei bani și evident mai e și un motiv legat de viețile noastre ale tuturor, când ești poate la începutul, ești foarte tânăr. Poate mai puțină lume depinde de tine și de veniturile tale, nu ai poate copii, soț sau soție. E un moment în care, dacă atunci faci alegerea ca o parte disproporțiată din veniturile tale să le investești foarte riscant și ai pus și un pic de aptitudine pe lângă acel risc, s-ar putea să fie o alegere care să literalmente să schimbe viața.
Bun, mai am două întrebări într-una singură, pentru că ne apropiem de final. Și din discuțiile cu colegii dumneavoastră vorbeam despre nevoia uneori de a ne sfătui cu un consultant, cu un expert. Ați vorbit foarte bine, foarte interesant despre risc. E o emisiune utilă, totdeauna nu suficientă. Și atunci dialogul cu un consultant, cât de important este și dacă un consultant poate citi gradul nostru de deschidere către risc la un moment dat sau în câte ședințe, între glumesc, sau cum, dacă are această abilitate și în termen mai general, poate de când trebuie să începem să învățăm, să citim, să aflăm aceste lucruri. Teoretic se spune că de la vârste cât mai fragede, aplicat sigur pe acel moment, dar se întâmplă, din câte vedeți, educația aceasta economică, financiară în societatea românească?
Da, o întrebare foarte, foarte bună. legat de prima parte a ei, da, un consultant financiar are anumite instrumente care pot determina inclusiv pe baza răspunsurilor unui investitor, pot determina inclusiv ce nivelul potrivit,
apetitul la risc,
nivelul de risc pe care ar fi ce normal să și-l asume și implicit sau mai departe, cum ar trebui să arate un portofoliu care să răspundă acelui nivel de risc. Practic, ce ați descris sau ce am descris împreună acum e poartă numele de consultanță, inclusiv reglementată, consultanță de investiții, inclusiv reglementată legal. În schimb, ce nu aș vrea să creadă sau să înțeleagă ascultătorii noștri din acest răspuns sau din această primă parte a răspunsului, aceste instrumente pe care le au la dispoziție consultanții nu sunt niște baghete magice. Ele nu pot să vadă ce e în mintea mea, ce e în sufletul meu, nu pot să vadă în viitor ce va fi în mintea sau sufletul meu când am ieșit cam un profil de un apetit la risc foarte ridicat, mi-am făcut un portofoliu în consecință și apoi acel portofoliu e minus 15 sau 20% în 2 sau 3 luni de zile.
Nu știm ce reacție poate avea chiar acea persoană.
Chiar acea persoană care teoretic pus conceptual în fața acestui scenariu spunea, nu o să am nicio problemă, ajuns în realitate în acel scenariu s-ar putea totuși să aibă o reacție diferită. De asta zic că mai bine decât sau fără și implicarea personală, fără autoobservație, fără a face lucrurile gradual pas cu pas, e greu să ajungi să spui că în știu cu adevărat care e profilul meu de risc și cât pot sau nu, cât risc sau nu pot să mă asum. Poate să fie un punct de plecare foarte bun ce îmi spune acel consultant și din fericire foarte mulți dintre colegii mei, în special cei din private banking unde vor oferi acest gen de servicii, pot să facă lucrul acesta la un nivel cu nivel de competență extrem de ridicată, dar ăla e un punct de plecare foarte bun. Și mai departe, pe măsură ce încep să-mi construiesc un portofoliu, mai ales dacă sunt către capătul spectrului de risc mai ridicat, e important să îmi fac autoverificări regulate astfel încât să știu că am un profil de risc până la urmă adecvat cu ceea ce îmi doresc. Legat de cât de repede ar trebui să încep să mă pregătesc pentru a înțelege noțiuni de educație financiară, că e vorba de risc sau alte noțiuni, aici recunosc că am o părere cumva, adică pe de o parte sunt și...
Mă rog, spuneți-o direct.
Da, sunt și de acord cu cei care spun că poate ar trebui să avem educație financiară foarte devreme din școală.
Primară, da.
Exact. Și pot să înțeleg chestia asta, dar pe de altă parte nu sunt specialist în educație, dar s-ar putea ca un specialist în educație să ne spună că dacă luăm toate nevoile de educație specifice care ar fi nevoie, nu o să mai fie loc în programă. Că avem nevoie și de educație financiară și de educație sexuală și de educație de multe alte tipuri de educație.
Civică și așa mai
exact.
Departe.
Exact. Și atunci poate e în același timp important ca fiecare dintre noi să se asigure că ai și o educație formală cât se poate de bună, îți devoți, nu știu, o gândire critică, un sistem de valori, o logică foarte bună, astfel încât toate aceste lucruri, inclusiv educația financiară și conceptele din educație financiară, să fie ușor de înțeles. Am răspuns acum...
foarte bine, nu, cred că e o abordare realistă, că de multe ori ne ducem, ne aruncăm pe acea idee de clasele primare. Nu mai avem mult timp, v-aș mai ruga foarte scurt, Adrian Negru, să ne spuneți ce mai aveți de spus în apărarea consumatorului din acest punct de vedere.
Da, păi
sau în favoarea consumatorului.
În favoarea investitorului.
Investitorului, să-l numim.
Da, aș concluziona cu ce am spus mai devreme, dar foarte concis și foarte scurt. Nu se poate fără risc, dar nici simpla prezența riscului nu ne garantează succesul și trebuie să fim atenți ce punem lângă riscul pe care ne-l asumăm în investiții.
Ok, pare mai complicat, dar e bine să exersați, asta spune. Mulțumesc, Adrian Negru, pentru prezența aici în studioul RFI România de la București. Este președinte director general Raiffeisen Asset Management, domnul Negru. Eu sunt Constantin Rudnitschi, ați ascultat Business On Air. Vă mulțumesc că sunteți cu noi, rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, să ne vedem și să ne reauzim cu bine.
Business On Air, emisiune susținută de Raiffeisen Bank, partenerul tău de banking 1-1. Make it happen!